Hvis jeg nu siger Ocean Wong, hvad siger du så?
Så siger jeg potentielt den største forfatter i USA lige nu. Altså det absolut hotteste navn, som har et bemærkelsesværdigt kort forfatterskab bag sig, og som er bemærkelsesværdigt ung i forhold til den opmærksomhed, han får. Og jeg kunne nok også sige altså et ekstremt rørende forfatterskab, som sætter fokus på nogle ting, som jeg i hvert fald ikke har læst om før fra anden side.
Det er noget af en salgstale. Jeg sidder nemlig her med en af, og det har jeg også selv skrevet på mit papir, årets mest ventede bøger. Altså, jeg skal simpelthen kalde det en af årets mest ventede romaner. Den hedder Glædens Kejser. Den er ventet i udlandet af mange, som du sagde. Den er også ventet af mange herhjemme. Nogen kalder Ocean Wong for Generation Z's yndlingsforfatter. Altså den generation, der er født mellem 1995 og 2012. Dem, der er vokset op med sociale medier og internet. Og der er nok mange, der vil vide både Generation Z og de ældre læsere, altså hvor tager Ocean Wong forfatterskabet hen den her gang, og kan han holde det litterære niveau, som han viste i sin debutroman, som mange lytter nok kender, den der hedder Vi er kortvarigt smukke her på jorden. Du får som lytter svarene i dag, når vi her i Skønlitteratur Skønlitteratur på P1 tager Ocean Wongs nye roman, altså Glædens Kejser, under behandling. Hvis jeg skal sige bare ganske kort, hvad den handler om, så handler den om en ung fyr på 19. Han er pillemisbruger, og så plejer han en ældre, dement dame, og han knokler til mindsteløn i sådan en fast food restaurant i en lille by i USA. Og vi er i Amerika sådan år 2009-2010. Det er sådan en recessionstid, begyndende stofepidemi. Men der er også de her meget kærlige, særlige, meget generøse mennesker. Det er en ret kompleks roman. Og den stemme, du lige hørte, den tilhører Niels Henning Krag Jensby. Velkommen til.
Jo, tak.
Nogen vil kende dig som forfatter for den anden roman, jeg sidder med her, den der hedder Techno, din debutroman, som du fik Bogforums debutantpris for 2016. Yep. Så er du uddannet fra forfatterskolen, også fra Aarhus Universitet, og så er du oversætter. Og grunden til, at du er her i dag, er, at du har oversat Ocean Wongs Glædens Kejser.
Ja.
Og du kender forfatterskabet, du har været medoversætter af noget tidligere,
ja.
Ocean Wong også. Så fik vi det på plads, og jeg er som altid jeres vært, der hedder Nana Mogensen. Og hvis vi skal sætte sådan lidt biografi på Ocean Wong, altså du sagde, Niels Henning, at han er meget ung. Han er født i 88 i Vietnam, i Ho Chi Minh. Ho Chi Minh City. Han er nu bachelor i engelsk. Han har en kandidatgrad i creative writing fra New York. Han debuterede i 2016 med den digtsamling, der hedder Night Sky with Exit Wounds. Hans, altså Ocean Wongs mor, er datter af en vietnamesisk kvinde og en amerikansk soldat. Hun fik Ocean, da hun var 18 år, og to år senere så flygtede hun med resten af sin familie til USA, hvor de så slog sig ned. Ocean Wong er vokset op med sin mor og sin mormor i Hartford, Connecticut. Og han fik altså det her gennembrud med den debutroman, der hedder Vi er kortvarigt smukke her på jorden. Meget rørende roman, blandt andet om forholdet mellem mor og søn og hele det her vietnamesiske tema.
Ja.
Der er inde igen. Og det seneste, der er kommet på dansk, det er de her digte, der hedder Tiden er en mor. Hvis du skal sige lidt om, for vi skal høre åbningsscenen lige om lidt i Glædens Kejser, altså hvor er vi henne i den her roman?
Altså vi er jo i en fiktiv by, som hedder East Gladness, som også ligger i Connecticut. Vi er i den del af USA, der på mange måder er blevet forladt af udviklingen, ikke? Altså så det eneste, der er tilbage, er fastfoodrestauranter. Autoophuggere, og altså på mange måder sådan misery. Altså simpelthen en del af USA, som udviklingen ligesom har overset på en eller anden måde, hvor der så er alle de her mennesker tilbage, der bare bliver der og prøver at overleve på forskellige måder, på trods af stoffer og på trods af alverdens hårde vilkår. Og samtidig så er vi jo også et sted, altså hvis vi kigger sådan lidt på den globale situation, som er meget talt om, men meget lidt talt med. Her tænker jeg på for eksempel de vælgere, som Trump taler til, som man jo typisk taler om som den hvide underklasse. Og de bor jo også her, men det, som er specielt i forhold til, hvordan det oftest bliver udlagt, det er, at den ikke er hvid, den her underklasse. Den er meget spraglet i alle henseender. Og det er ligesom det miljø, det her tager udgangspunkt i. og især også sådan de fællesskaber, der kan opstå på det sted.
Det er nok heller ikke nogen tilfældighed, at Ocean Vuong har lagt romanens handling, som jeg sagde, i 2009-2010. Altså det er lige efter, hvad skal man sige, finanskrisen. Der er hele tiden den her eksistentielle usikkerhed omkring job, for eksempel. Det er noget, der fylder rigtig meget. Altså, hvor skal pengene komme fra? Hvor skal maden komme fra? Simpelthen også. Vi hopper ind i romanen, sådan ret dramatisk. Det er simpelthen begyndelsen, vi skal have indlæst. Vi er på en bro, og der er den her hovedperson, der bliver kaldt Drengen undervejs. Han er 19. Han hedder Hai, og han er født af vietnamesiske forældre. Hans mor er ligesom Ocean Vuongs egen mor, hvis det var sådan negletekniker, arbejder virkelig hårdt. Begyndelsen er læst af min kollega Clara Witt, og i din oversættelse, Niels Henning Krav Jensby, det kommer her.
Selvom det var sandt, at drengen var løbet tør for udveje, at han ikke havde flere muligheder for at rette op på sine fiaskoer, havde det aldrig været planen at springe ud fra King Philip's Bridge den aften. Det var først, da han så floden virvle forbi dernede mellem jernbaneskinnerne, som var det et sted, man let kunne glide ned i, at noget i ham slog gnister og falmede på en og samme tid. De ville selvfølgelig bare sige, at han druknede, ligesom den andetårs elev fra Hebron, som de trak op af vandet sidste sommer. Han havde drukket sig i hegnet til en privatfest og var vadet ud efter midnat, mens han sang for sig selv, blot for at skylle i land næste morgen, fuldt påklædt med undtagelse af skoene. Der var ingen skam, tænkte drengen, i at overgive sig til noget så naturligt som tyngdekraften. At man ikke så meget springer, som man bliver ført skyldfrit mod havet. Om ikke andet ville det volde hans mor mindst sorg. Men så snart han løftede benet og kravlede over rækværket, så han den anden platform nedenunder, der stak langt nok ud til at gøre springet umuligt. Han stoppede op, stirrede tværs gennem den virvlende dal, forkullet af tusmørket, og så det sted, hvor floden bugtede sig mod Chester County, hvor byerne er så små, at man kan tænde en cigaret i det, man kører ind, og nå at være et helt andet sted, når man puster røgen fra det første væs ud gennem vinduet. Han tog en dyb indånding, lod den blive til dis over sig, og trådte så forsigtigt ned på platformen. Han tog rygsækken af med tomlen, hvorefter et lydløst hvidt plask glimtede dernede, og den var væk. Han tog fat om stålkablerne og kantede sig vej mod broens midte, hvor faldet ville være højst, mens strømmen nedenunder kværnede forbi stålsøjlerne.
Ja, her var det altså begyndelsen på Ocean Vuongs nye roman på dansk, Glædens Kejser, oversat af Niels Henning Krav Jensby, som jeg har med mig i studiet her. Niels Henning, hvad er din første kommentar, når du hører begyndelsen på romanen? Hvad er det, Ocean Vuong kan, når han starter en fiktion?
Jamen altså, jeg vil sige, især hans hidtidige forfatterskab taget i betragtning, at der virkelig er noget roman på færre her. Altså, det er virkelig en ansats, som giver mig lidt sådan nogle, nu skal man ikke tage munden for fuld, vel, men sådan nogle Great American Novel vibes. Altså, at der er en, der, altså, der er virkelig en fortælling, der skal leveres her om en person, som vitterligt handler om liv og død.
Kan du sige lidt om, og så lytterne er med, hvad det er for nogle problemer, Harry står med, som gør, at han i starten af romanen, det bliver jo travlet op i lyd af romanen, men står her og overvejer at springe ud, eller regner med at springe ud.
Som du selv sagde, så er han pillemisbruger. Det er noget, han har dealet med i en del år, i sin kun unge alder af 19. Og det er sådan, hvad kan man sige, det praktiske problem. Det lyder måske meget forkert at kalde det, ikke? Men jeg vil også mene, at han har et mere, hvad skal vi kalde det, abstrakt problem, som handler om ære. Fordi at en ting er, at han har det her problem med pillerne, men han er også enormt ked af at skuffe sin mor. Og det på mange måder styrer rigtig mange af hans handlinger. At han vil på en eller anden måde, lige her i hvert fald, sådan som jeg læser det, altså, så er der en eller anden skam, som gør, at han også gerne vil bare befri. Måske ikke kun moren, men verden fra sig selv. At det vil ligesom på en eller anden måde være bedst for alle. Hvilket jo er en ekstremt sådan mørk tanke, men jeg føler på mange måder, at det er en roman, der handler om at genvinde ære.
Og genvinde værdighed, måske også i virkeligheden. Altså, fordi der er det, man skal forstå, at Hai her, og det kan jeg nok godt afsløre, har bildt sin mor ind. fordi hun har så store forhåbninger for ham, så han har bildt hende ind, at han har fået en plads på et universitet, hvor han er ved at læse til læge. Og det er ikke det, der rent faktisk finder sted. Så når han ringer hjem til moren, så fortæller han hende om, hvordan det går på studiet. Nu laver jeg citationstegn. Men i virkeligheden er hans situation den, at han kort tid efter den her scene, hvor han står på broen, bliver anråbt af en ældre kvinde, som hedder Grazina. Hun er af litauisk oprindelse, en ældre dame, der står og ser ham på den her bro. Hun kalder for ham ned fra broen, og så udvikler der sig en form for venskab mellem de to. Hun er ældre, har nogle krigstraumer fra hele Stalin-tiden. Hun bor i det her faldefærdige hus, og hun har en demenssygdom, der udvikler sig. Og Ocean Wongs karakter, Hai her, ved ikke, hvad han skal gøre rigtigt, så han flytter ind hos hende og bliver hendes plejer, kan man sige. Det her med Ocean Wongs forhold til fiktionen, altså igen, kan man vel sige, at der er nogle meget autobiografiske ting i den her roman.
Ja, altså i høj grad. Og samtidig tror jeg også, folk, der har læst hans debutroman, vil finde rigtig mange af de samme små bidder af begivenheder, ligesom optræder, eller i hvert fald de samme motiver og karakterer, selvom alle karaktererne hedder noget andet her. Og han har også, det siger han, det har han i hvert fald sagt, han har arbejdet i Boston Market, som er en virkelig fastfoodkæde, som i den her bog hedder Home Market.
Så han har haft altså mange af de her temaer oppe før i sit forfatterskab og i sit personlige liv, altså det her med at stå i en håbløs situation, det her med at påtage sig mindstelønsarbejde, det her med med moren, som er et centralt tema, også i debutromanen, hvor hun også arbejder som negletekniker, ja. og har de her store forhåbninger til sønnen. Og så det her, man skal bemærke, at Ocean Wong underviser også i skrivekunst på et universitet i USA, mener jeg, og han kan også, altså der er også god konstruktion her, altså man,
ja.
Man åbner scenen med sådan, der kan ikke komme mere tærskel, altså vi står på en bro, og der kører et jernbanespor under, ikke? Det er klart, altså alle de her ting er på plads, ikke? Skal han springe, hvilken vej fører banen, og så videre, og så videre. Ocean Wong kan sin fortælleteknik. Nu har vi sådan fået præsenteret Hai lidt, hovedpersonen i vores samtale, Niels Henning, men jeg synes, vi skal prøve at hoppe lidt midt i romanen, hvor han bliver sat ind i en historisk kontekst, så skal vi tale lidt mere om, hvad der sker. Men hvor Ocean Wong prøver at sætte sin hovedperson ind i, hvad kan man sige, den store historie. Og så lad os tale om, hvordan blander Ocean Wong stor historie, lille historie, det amerikanske med det vietnamesiske.
Ja.
Så der kommer et lille stykke her igen fra Glædens Kejser.
Da Hai var yngre, havde han ønsket sig et større liv. I stedet fik han et liv, der ikke ville slippe ham. Han blev født i Vietnam 14 år efter den store krig, som alle elskede at snakke om, men som ingen forstod, mindst af alle ham selv. Året var 1989, et år, der nok mest var kendt for Berlinmurens fald og protesterne på den himmelske fredsplads. George Bush Senior havde besejret Michael Dukakis i valget om at blive USA's 44. præsident, og Bobby Browns My Prerogative lå øverst på hitlisterne. Det var diskettens, denimjakkens, benvarmernes, Cool Ranch Doritos-chipsenes og pastasalatens tid. I Vietnam havde amerikanerne efterladt markerne i ruiner, med Monsanto udviklet Agent Orange, for ikke at nævne de 2 millioner lig, der navnløse lå spredt i jungler og langs flodbredder og ventede på at blive bjerget af familiemedlemmer, der gik rundt med fletkurve over hoften, fyldt med solblegede knogler. Oven i alt det kæmpede landet også imod folkemorderen Pol Pot og hans røde khmer, der var i gang med at invadere landet vestfra. Folk sultede naturligvis og jagede rotter eller strakte deres risrationer med savsmuld fra tømmerværkerne. Det var et mirakel eller ren og skær barmhjertighed, at Hai og hans familie med sprængte og plagede ansigter 2 år senere ankom til det snedækkede Connecticut, hvor de første par uger sov på gulvet af den katolske kirke, der havde betalt for deres rejse, mellem bænkerækkerne med bibler som puder. Han var kun 2 år dengang og kunne ikke huske noget af det. Han voksede op hos sin mor, bedstemor, hvil i fred, og tante Kim, kvinder, hvis kroppe undgik krigens rædsler, selvom det samme ikke kunne siges om deres sind, og sammen lykkedes det dem at redde sig en form for liv i det vindblæste Hartford. Selvom han havde haft sine problemer, kunne drengen ikke påstå, at han havde haft et dårligt liv. Efter high school kom han ind på et universitet som den første i familien og startede på Pace University i New York lige ved Brooklyn Bridge. Selvom han egentlig havde haft planer om at studere international marketing, skiftede han i sidste øjeblik, af grunde han ikke selv var helt sikker på, til noget, der hed humanistisk grundforløb, hvilket mere lød som en forladt fløj på et psykiatrisk hospital end en uddannelse. På det tidspunkt havde han allerede haft gang i pillemisbruget i et halvt årti, og han tilbragte de fleste dage i bibliotekets kælder, hvor han døsede hen, mens han læste litterære tidsskrifter og enorme fotobøger. Han tilbragte engang 2 timer, helt ude af sig selv på en blanding af hostesaft og oxy, med at stirre på det Diane Arbes fotografi, hvor den lille dreng holder om en håndgranat i Central Park. Ved Thanksgiving var han droppet ud og flyttet tilbage til East Gladness, hvor han lå og slumrede på sin mors sofa, mens New York virkede som en falmet drøm. Han forstod stadigvæk ikke den kæde af begivenheder, der havde ført ham tomhændet tilbage til den beskidte gamle by.
Et stykke, altså her midt fra romanen Glædens Kejser, oversat af Niels Henning Krag Jensby og min kollega Clara Witt, der altså læste det. Flere ting, vi skal have afklaret her, synes jeg. Hvem er det egentlig, der er fortælleren i den her roman? Fordi man kan godt fornemme, at der er sådan lidt en ironisk distance på en eller anden måde.
Altså, det er jo et ekstremt spændende spørgsmål, og det er jo, vil jeg sige, et spørgsmål, man rigtig tit kan stille til rigtig mange amerikanske romaner. Fordi jeg kan tit få det indtryk, at der er et lidt løsere forhold til den her tredje persons fortæller og deres forankring i narrativet. Som jeg læser den her, så vil jeg tydeligt sige, at den her fortæller er Ocean Vuong. Altså, at det både på grund af de tråde, der bliver trukket til det tidligere forfatterskab, men også bare i kraft af stemmen, som er så meget hans. Især det her med at komme med de her sådan lidt quippy referencer. For eksempel til at beskrive en tid som pastasalatens tid. og på en eller anden måde, at det nærmest er en abstrakt konstruktion, hvor Ocean Vuong er den her skikkelse, der ligesom svæver lidt over den her fortælling og verden, og fortæller den sådan, som han ser, den skal fortælles.
Så der er altså sådan en eller anden form for, hvad skal man kalde det, altså sammensmeltning mellem det, man sådan litteraturteoretisk vil kalde forfatteren og fortælleren. Altså det er selve Ocean Vuong, der går ind og kommenterer sine karakterer. Og det betyder jo ikke, at man ikke føler, hvad de føler. Altså man er jo tit inde i Harrys hoved, altså så zoomer han derned og oplever tingene fra hans perspektiv. Men så en gang imellem, så kommer der de her opremsninger med sådan lidt ironi og humor, og man fortæller, nu er vi oppe i fortællerens niveau, altså Ocean Vuongs niveau. Det her med at samkøre stor historie og lille historie, altså verdenshistorie, 1989, Berlinmurens fald, hvem var præsident, og samtidig med, det er her min hovedperson fødes. Hvordan samkører Ocean Vuong ellers den store historie med den lille historie?
Altså det vil jeg sige, det kan man ikke så meget se i det her stykke, men som jeg ser det, vil jeg sige, at det gør han rigtig meget gennem kroppen. I den her passage, så var der jo den her beskrivelse af kvinderne, hvor krigens rædsler ikke havde gået over deres kroppe, men det havde gået over deres sind, som jo altså også er noget, der findes inde i kroppen. Ikke? At kroppe helt generelt er sådan nogle lagringskasser af, hvad end de har bevidnet og gennemgået. Det fungerer nærmest som en rød tråd, både fra debutromanen over tiden af en mor i den her. Så det er i hvert fald en måde, man kan sammenkøre de her 2 ting.
Så kroppen er, det synes jeg er meget interessant, som du siger, kroppen er sådan en slags container for en form for verdenshistorisk erindring også. Altså de her mødre, som ja nok har overlevet krigen, ikke er blevet fysisk skadet, men som prøver at skabe sig det her liv i USA som indvandrere. Hvor sindet er skadet. Man kan sige, hvis man så kører det ned til næste generation, som jo er Hai, den 19-årige pillemisbruger, hvilken rolle spiller krigen, Vietnamkrigen, for ham? Fordi han har jo nærmest aldrig oplevet det.
Nej, jeg synes, han siger det meget godt der, hvor han siger, den krig, som alle elskede at tale om, men som drengen ikke vidste noget om, altså som jeg tror meget, at den måde Hai relaterer sig til Vietnamkrigen, som fordi at det er det første, folk tænker, når de hører, at han er fra Vietnam. Der var den der krig, og på en eller anden måde så eksisterer det som sådan et spøgelse i kulissen. Samtidig med, at der jo er sådan det, som man med et lidt fint ord måske vil kalde sådan diasporiske overvejelser om det her moderland, som er utilgængeligt. Det vil jeg sige, det eksisterer i rigtig mange bøger, især lige nu. For eksempel bøger, der enten handler om Vietnam, men også bøger, der handler om for eksempel Palæstina. Altså så på den måde, så bliver Vietnam det her sted, man ikke kan vende tilbage til, fordi det i en eller anden forstand er blevet sådan en fortælling, snarere end et sted.
Det synes jeg er rigtig interessant, det du siger her, altså med, at Ocean Wongs romaner, vi skal nok komme tilbage til, hvad der sker rent fysisk i romanen, altså mellem ham og den gamle dame, og på den her fastfood-restaurant, hvor han arbejder. Men det her med, at Ocean Wong som forfatter også, vi talte om, at han er særlig på sin egen måde, men han også lægger sig i en tendens, der ellers er med, du sagde, sådan diaspora-litteratur, altså det her med at blive forstødt fra en verdensdel, enten som første generation eller som anden generation, og ikke kan vende tilbage til den. Og du siger lidt om, at den også findes i sådan palæstinensisk litteratur. Altså, hvad er kernen i diaspora-litteratur, og hvordan kobler Wong sig til det?
Det er jo rigtig tit en litteratur, der arbejder med det problem, at man i mødet med andre opdager, at man måske har en relation til et andet sted, som man højst sandsynligt ikke rigtig har en relation til. Altså, enten så har man en slægt, der stammer derfra, eller man har været der som spæd. Men at hvis man ligesom blev dumpet, hvis Hai blev dumpet ned i Vietnam fra den ene dag til den anden, så ville han ikke vide, hvad han skulle gøre. Han taler ikke vietnamesisk. Han ved ikke, hvor ting er. Og på den måde, så bliver det ligesom mere den her opmærksomhed på, at man aldrig rigtig er det ene sted eller det andet. Altså man står på sådan en mellemstation på en eller anden måde, og så har man de her længsler, der peger begge veje, eller sådan, hvad kan man sige.
Og hvad er moderlandet, så at sige, for Hai? Fordi, som du siger, han kan jo ikke bare rejse tilbage, han har ingen erindring om det. Den, der har oplevet moderlandet, er i virkeligheden moren, ikke?
Ja, og der vil jeg, altså det ved jeg ikke, om jeg er sådan lidt lol at sige, men der vil jeg sige, at moderlandet er potentielt hans mor, og hans bedstemor, som han har et meget nært forhold til, eller havde. At det mindst lige så meget handler om den måde, som det, han anser som vietnamesisk kultur, kommer til udtryk på, der hvor han er. Hvis man kigger på, hvad kan man sige, hvis man kigger på debutromanen for eksempel, så fylder den her neglesalon på mange måder rigtig meget, altså de handlinger, der bliver udført der, den måde at arbejde på. Og det er jo ikke altså det er jo sådan point blank ikke vietnamesisk kultur, men det bliver det bare i kraft af, at det er det, for eksempel de vietnamesiske kvinder, han kender, gør, når de kommer til USA.
Men står moderlandet eller oprindelseslandet for Ocean Wong, men måske også for nogle af de andre diaspora-forfattere, som noget, hvad skal man sige, mere autentisk eller mere rigtigt, eller bliver det en slags litterær konstruktion, de laver?
Altså det vil jeg sige, det er meget forskelligt fra forfatter til forfatter, altså for eksempel sådan en forfatter som Isabella Hamad, som jeg også har oversat. Altså der er moderlandet meget konkret, altså det er et sted, man tager ned og engagerer sig på i forskellige måder, laver noget teater for eksempel, som hun
gør. Og det kan være, du skal sige, hvad er moderlandet der?
Det er Palæstina, og det er romanen Genfærd ind, jeg taler om. Altså der vil jeg sige, det er overbevist om, at det er helt forskelligt fra person til person, men det, som der er åbenlyst, det er, at der er en konflikt i relationen til det her problem. Altså, fordi det altid både er en politisk konflikt og en sådan identitetsmæssig konflikt. Apropos det her med at sammenkøre stor og lille historie. Ja, hvad kan man sige? Altså som rent sådan fortællemæssigt, så vil det jo typisk være noget, hvor man søger noget forløsning, og diasporans problem er jo oftest, at den udbliver stort set altid. Også i dette tilfælde, vil jeg mene. Altså, at det der forhold til Vietnam kan aldrig rigtig falde til ro.
Og så møder han jo kvinden, som vi talte om før, eller han bliver nærmest reddet af hende her, Grancina, som har en litauisk baggrund, og er jo meget ældre end ham, har oplevet sådan krigsrædsler under Stalin, og i den demenssygdom, hun, altså der langsomt overtager hende, der kommer hun en gang imellem ned i sådan nogle lommer af en form for vanvid, hvor hun er tilbage
i krigen.
I krigen. Og noget af det, som Hai skal prøve at gøre, ud over at give hende medicin og så videre, det er også at kunne tale med hende, når hun er i de her sådan, krigslommer i sin demente bevidsthed. Hvordan er relationen i romanen mellem de her to, hvad skal man sige, sådan kulturelt brudte og nedbrudte mennesker?
Jamen, altså jeg vil jo sige, at den først og fremmest er kærlig. Der bliver jo i starten, så de indgår nærmest sådan en helt spontan handel. Altså hun siger, du kan bo her, hvis du gør det og det. Altså hvis du sørger for, at du rydder op efter dig og sådan nogle ting. Og at du også sørger for, at jeg tager mine piller. Så på den måde, så er der ligesom sådan en kærlig og planlagt relation. Men det viser sig jo længere tid, der går, at de har mere og mere til fælles. Især efter det her med, altså det her med at længes efter et krigshærget land, på en, altså som jo på en eller anden måde er en vildt absurd ting at gøre, men som bare fungerer som en drift i dem på en eller anden måde. Nok i kraft af også, at de bor i det her fuldstændig ramponerede, nedbrudte hus, altså et hjem, der på mange måder ikke er et hjem, og alligevel er det. Og det, at Grazina er dement, gør jo, at, ligesom, at hun mister mere og mere, både for, altså forbindelsen til virkeligheden, men også forbindelsen til fortiden. Og det er jo klart, at det er jo på en eller anden måde den position, Hai hele tiden har forbundet sig i, ikke? Og på den måde, så har de rigtig mange scener, hvor de på ret overraskende måde sådan kan relatere til hinandens situation. Og også, hvor altså, i rigtig mange tilfælde, at løsningen på, hvad inden for nogle kvaler, man kan have i forhold til det her, det er at fokusere på, hvad der sker lige nu. Og hvis det, der sker lige nu, det er, at vi er i krig, så er vi i krig. Så hopper vi rundt i køkkenet og skyder efter hinanden med fingerpistoler og taler om krøjterne, der er på, eller krauterne, der er på vej.
Det er nogle meget rørende scener og meget fantastiske scener, så de her to får altså konstrueret en eller anden slags fælles fiktion, som Hai skaber, der passer til Grazinas demens, så de på en eller anden måde kan kommunikere. Jeg synes, vi skal høre et lille klip med ham. Det er en af forlagets egne kanaler, der har sådan, publiceret et mini-interview med ham. Jeg har klippet lidt af det ud, fordi der siger Ocean Wong meget godt, hvad han synes, at Glædens Kejser, den nye roman, handler om, og det er meget i tråd med det, vi taler om nu. Han siger, at den her bog handler om arbejdende mennesker i Connecticut, hvor jeg er vokset op. Det, der har optaget ham som forfatter, siger han, er den tanke, der handler om, at man skal forbedre eller forandre sin karakter og deres liv. Altså den her bevægelse, som hedder From Rags to Riches, altså det betyder egentlig fra klude til rigdom, vi vil sige de her askepot-historier. Den slags historie, der ender med, at hovedpersonen jo får kæresten, får partneren og sejrer. Men, siger Ocean Wong i det her klip, jeg synes, at den slags plot, der kører sådan her, de minder mere om strukturerne inden for finans eller handel, end de minder om det virkelige liv. Fordi det amerikanske liv, jeg oplevede, da jeg voksede op i 90'erne og frem, det var fuld af stagnation, ødelæggelse og tab. Så det spørgsmål, der har optaget mig, det er, hvad nu hvis man ikke forbedrer sit liv på den traditionelle måde ved at tage uddannelse og få job og lønforholdelse osv.? Betyder det så, at ens liv er værdiløst, spørger han. Og så siger han, mange fra mit lokalsamfund og fra min familie dengang, de havde altså det samme job i 20 år, de kørte i den samme bil i 20 år, men betyder det så, at deres liv ikke er litteraturen værdig, eller at deres historier ikke skal fortælles? Prøv at lytte med her.
The Emperor of Gladness is a meditation on working people in central Connecticut, where I grew up. And one of the questions that haunted me as a fiction writer was this impulse to continue to improve and change your characters. The ideas of moving from rags to riches, someone getting the wife, getting the partner, having a windfall. But I felt like these impulses of plot towards change were more akin to commerce than they were to real life. The American life that I noticed growing up in the 90s and early aughts was full of stagnation, full of blight, economic horrors and stagnation and loss. And I think the question that I was interested in is, if you don't improve your life in the traditional ways, getting a degree, getting a job, getting a raise, does that mean your life is worthless? So many of the people in my communities and my family members work the same jobs for 20 years. Have the same car for 20 years. Does that mean their life is not worthy of literature or being told?
Det sagde Ocean Wong altså i et sådan nylig lille mini-interview, han har givet til en af forlagskanalerne omkring den her bog. Interessant, synes jeg, fordi det giver os en slags korrektiv eller en slags anden fortælling end den, vi får præsenteret meget hyppigt lige nu. Altså, vi har talt meget i det her program, og det tales der også om andre steder, de her med klasserejsefortællinger. Altså, man er i en socialklasse, og så hæver man sig til en anden socialklasse. Altså, tænk på Edouard Louis, tænk på Thomas Korsgaard, tænk på alle mulige andre forfattere. Men Ocean Wong skriver i denne her roman, siger han jo, en roman om mennesker, der ikke flytter sig socialt. De bliver i underklassen eller arbejderklassen. Hvordan ser hans plotkurve så ud? Altså, sker der så ikke noget i romanen?
Jo, det gør der i høj grad. Men han gør jo faktisk netop bare det. Han gør det, han siger, han vil gøre. Altså, og det vil sige, at plottet handler ikke om de her socioøkonomiske forhold i den forstand, at det er det, der bærer udviklingen. Det, der bærer udviklingen, er sådan relationer, erkendelse også, vil jeg sige, og fællesskaber. Og at det er udviklingen i dem, som er relevante og på færre for at finde en plads. Altså, det handler om at finde en plads i verden, ikke? Og altså, hvad kan man sige? Grunden til, at de her Askepot-fortællinger er gode, det er jo fordi, de nemme måder at fortælle noget om at finde sig til rette i verden, fordi vi alle sammen forestiller os, at hvis vi får det, vi drømmer om, oftest er det noget med økonomi, så vil vi nok finde os til, så vil vi nok egentlig være et sted, hvor vi er tilpas-agtige. Men hvis det ikke er en mulighed, hvordan gør man så? For folk finder sig jo tilpas på alle mulige måder, eller kommer frem til der, hvor de skulle hen, eller hvad det nu var. Og så kigger han på det i stedet. På en eller anden måde, og det er ikke sagt på sådan nogle, hvad skal man sige, deprimerende måde, så handler den også om at affinde sig.
Altså affinde sig med den plads, man på en eller anden måde er i?
Ja, altså få det bedste ud af det, kan man sige.
Men hvordan kan han så være, for vi startede jo udsendelsen med at tale om det her, og du sagde, da jeg spurgte, hvem er Ocean Wong, men han er nærmest den største forfatter i USA lige nu. Den amerikanske fortælling, eller den amerikanske drøm, det er jo det her med at rejse sig og blive en succes. Han skriver fortællinger, der er stagnerende, i hvert fald på det sociale plan, så hvor sådan søren er han blevet sådan en succes?
Jamen, altså jeg forestiller mig, at han selv har det ekstremt komplekst med det. På en eller anden måde, så tænker jeg også, du brugte selv ordet korrektiv i forbindelse med Glædens Kejser her. Altså jeg forestiller mig på en eller anden måde også, at han prøver at sende den ud som en form for korrektiv, fordi at fortællingen om ham indtil da jo har været, at han kommer fra ingenting, så skriver han den her bog, og så bliver det en global bestseller, altså et smash hit, har solgt over 1 million eksemplarer.
Altså den her...
Det er kortvarigt smukke her på jorden. Ja, romanen. Og på en eller anden måde, så tror jeg, det har været ham sådan meget på sinde. Og sige sådan her, at det antager jeg, det er han selvfølgelig rigtig glad for. Han er glad for, at mange læsere og mange, der er interesseret i, hvad han har at sige. Men at det er ikke sådan, verden er. Selvom at det tilfældigvis skete i hans tilfælde. Og altså, nu nævnte du selv Edouard Louis og Thomas Korsgaard og nogle andre. Altså, at der er noget ekstremt mærkeligt i verden, som gør, at de her mennesker, som netop fortæller fortællinger om de her steder, det første, der sker, det er, at de bliver fjernet fra det. Jeg skal ikke komme med nogen stor magtkritik her eller noget, men der er et eller andet i forhold til sådan her kapitalismen, eller måske især sådan opmærksomhedsøkonomiens evne til at bearbejde på den kritik, at det første, den gør, det er, at den fjerner kritikeren fra det udgangspunkt, de talte fra.
Altså, du tænker på sådan nogle forfattere, som vi har herhjemme, altså Glenn Beck, eller Thomas Korsgaard, franske Edouard Louis, og nu Ocean Wong, som har det til fælles, at de kommer fra en socioøkonomisk dårligere baggrund, kan man sige, men også har en udsatshedsposition som homoseksuelle til at begynde med i et miljø, der ikke vil acceptere det.
Ja, præcis. Og at det er påfaldende, at i alle de her tilfælde, så får de så den succes, der består i at få mange læsere og mange, der gerne vil høre om det her, at resultatet af det er også, at sådan at det der klasse, den der klassebaggrund bliver en mere skør størrelse, fordi at i Oceans tilfælde, at man i den grad jo bliver fjernet fra den, ikke? Han er professor på Columbia University i Creative Writing, og er en ekstremt succesfuld forfatter. Og på en eller anden måde, så kan jeg godt forstå hans trang til at holde fast i den her fortælling. Og også, jeg synes, der er noget meget sådan sigende i skiftet fra hans debutroman, blev kortvarigt smukke her på jorden og fortalt i første person, skiftet til at rykke over til en tredje persons fortæller i Glædens Kejser. Altså på en eller anden måde at sige sådan her, det kan godt være, at jeg ikke længere er i de her omstændigheder, men jeg ved fandme godt, hvordan de ser ud, og jeg har i den grad stadig tænkt mig at skrive om dem, fordi de mennesker, der bor i Hartford, Connecticut, de lever stadig i de her liv, og er stadig mine venner og ja, my communities, som han selv siger.
Lad os hoppe lidt mere ind i det her med arbejdspladsen. Vi har berørt den kort. Man kan på en måde kalde meget af den her roman for nærmest en arbejdspladsroman, fordi rigtig mange af scenerne foregår i den her fastfood-restaurant. Og der vil jeg spille et lille klip fra et interview, Ocean Wong lige har lavet med The New York Times, der er sådan en podcast. Og der bliver han spurgt ind til det her med de erfaringer, han selv gjorde sig, da han arbejdede på sådan en fastfood-sted. Og så siger han, intervieweren spørger, hvad lærte du ved at arbejde her? Og så siger han, jeg lærte, siger Ocean Wong, at alt handler om bedrag. Altså det her med, at vi lavede jo ikke maden fra bunden, der hvor han arbejdede, siger han. Men vi tog bare sådan nogle store poser med præfabrikeret mad, og så varmede vi det i mikroovnen, og så blev det solgt som sådan ægte hjemmelavet sund mad, gode amerikanske måltider, ikke? Og så siger Ocean Wong, at i USA så har man den her idé om kernefamilien, men faktisk så udgør en stor del af landet af det, man kunne kalde den tilfældige familie, altså dem, der er sat sammen via arbejde. En række fremmede, der sættes vilkårligt sammen, og så må man altså ofre noget af forholdet til sin egen familie for at kunne være på arbejdet. Men på det her arbejde, så opstår der jo også en slags intimitet, siger Ocean Wong, fordi mennesker altid vil indgå i relationer til hinanden. Altså efter en måned, så ved man pludselig, hvem der hoster hvordan på den her arbejdsplads. Man finder ud af, hvornår Joes billige deodorant holder op med at virke, siger han. Man finder ud af, at man kan begynde at lugte ham efter den tredje time på jobbet. Man er meget afhængig af hinanden også. Ocean Wong siger, at jeg har aldrig været soldat, så jeg kan ikke drage de paralleller, men alligevel så kan det arbejde nogle gange føles, som om man skal vinde et slag. Altså, hvad gør man, når der kommer sådan en bus, eller flere busser med skolebørn, der skal have en masse mad, og man er lige ved at lukke? Det er jo nærmest som sådan en slags slag, man skal gennemføre. Og det afføder en venlighed mellem de arbejdende, men selvfølgelig er der også frustrationer.
Well, first of all, I learned that everything is about deception, right? We didn't cook anything. The entire thing was a series of microwaves in various, you know, it's taking frozen sacks of food in giant plastic bags, reheating it, and then presenting wholesome home-cooked meals. But what I learned was, you know, we have this idea of American life being the nuclear family. But I think a huge portion of how this country is formed is through circumstantial family, labor, this arbitrary cobbling of strangers thrown together. And then we have to kind of sacrifice relationships with our own family in order to be here. And yet, intimacies arise despite that, because human beings, no matter where they are, will find bonding relationships. And a month in, you'll start to know whose cough belongs to who. You'll know when, you know, Joe's drugstore deodorant will wear off, at which hour, right? I'm like, we're at the third hour. I'm going to start to smell his BO underneath the deodorant. And there's nothing more intimate than that. But you also, you're so dependent on each other. You know, I'm not a soldier, so I would never compare it to war. But it's just kind of like going through a battle sometimes, especially when, you know, you're about to close and a purple bus pulls up and it's a bunch of Catholic school kids off to their prom and you're slammed and you have to depend on each other. And there's a kindness that arises out of that. There's also a deep frustration.
Et sidste klip her med Ocean Wong i den her samtale, der venter et oplæsningsstykke forude. Niels Henning Krag Jensby, det her med arbejdet. Hvis man opgjorde antallet af sider i romanen, så tror jeg nærmest, at jeg ved ikke, om det er 2/3 af siderne, men det er næsten 2/3 af siden, der handler om arbejdspladsen, den her fastfood-restaurant, som Haie arbejder på. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad det er for et sted?
Udefra er det jo bare en fastfood-restaurant, som serverer hovedsageligt sådan noget. Den profilerer sig ved at sælge sådan home-cooked meals eller hjemmelavet mad, som minder om Thanksgiving-mad. Jeg har glemt mottoet. Restauranten har et rigtig åndssvagt motto, som repræsenterer en eller anden kerneamerikansk, lidt 80'er-agtig fantasi, om netop, altså som man selv siger, om kernefamilien, om et eller andet med, at der har stået en eller anden mor i ternet forklædet og tilberedt det her med. Bag kulissen, så er det jo ligesom de her, jamen 10, omkring 10 stykker af dybt underbetalte, virkelig udknaldede skikkelser, som tonser rundt for at få det her til at ske, og som udelukkende indgår i sådan nogle industrielle processer, for at fremstille det her produkt. Og de er alle sammen dybt opmærksomme på det. Altså, så det er egentlig et meget rigidt system, der skal præsentere den her fantasi for de her kunder. Og de prøver, og det er rigidt både i den måde, de laver maden på, men også i deres arbejdsforhold, hvordan og hvornår de kan holde fri, hvornår de kan gøre dit og dat. Og meget af arbejdet ender med at handle om, hvordan man kan omgå de her systemer. Altså, hvis man ikke synes, deres brød smager særlig godt, hvad kan man så gøre for ligesom at ændre det her industriprodukt til at gøre det lidt lækrere? Eller hvis man skal noget, hvis man altså i sit liv, hvis man skal til lægen eller et eller andet. Hvordan kan man så omgå vagtsystemet for, hvem kan tage over, og hvordan kan det komme til at hænge sammen, sådan så den her maskine kan blive ved med at holde åben fra ja, 10 til 22 eller et eller andet. Og samtidig, så er det jo en familie. Altså,
Ja, man bliver virkelig præsenteret for karakteren, altså BJ, der leder restauranten. Sådan, jeg forestiller mig hende som sådan en lidt kraftig dame, som har sådan lidt working class sprogbrug, ikke? Og hun går op i, hun vil gerne være wrestler, altså det er hendes drøm. Altså, mange af dem her vil gerne væk fra stedet. Hun vil gerne, de er også med til at se sådan en wrestling show, hun laver. Det går ikke så godt. Og så er der Maureen, som har dårlig knæ og sidder og drikker lidt ude i...
Der er også stor konspirationsteoretiker også.
Det er hun. Og Rusland bliver den ene kaldt, altså fordi han har sådan en baggrund, som ikke er i Rusland, men et helt andet sted. Ja. Ikke? Og så arbejder Heider, og så arbejder hans fætter, Sonny, tror jeg han hedder. Ikke? Men det er jo meget sådan de samme ting, de skal lave hele tiden. Altså Wayne står og skærer kyllinger hele dagen, de andre varmer ting op hele dagen, så det er også sådan noget... gentagelsesarbejde i virkeligheden.
Ja, altså det er jo i høj grad industrielt arbejde, ikke? Altså det er fabriksarbejde. Og så kommer der hele tiden noget i vejen på forskellige måder. Enten så er det altså fordi at deres, hvad skal vi kalde dem, lyster, altså fordi de vil noget andet. For eksempel BJ, der har en stor fantasi om enten at blive rapper eller at blive wrestler, men i hvert fald at make it big en gang ud i fremtiden. Men også, at de der gæster, der besøger restauranten, de kommer også ind med deres livsverden og problemer og alt muligt, og nogle gange, så bliver det ligesom det her restaurantpersonales ansvar at løse det. Hvis nogen får en overdosis på restauranten, eller hvis der er en hjemløs kvinde, der egentlig ikke har tænkt sig at købe noget mad, men hun har brug for et sted lige at sidde og drikke en kop vand. Eller hvis nogle af de andre kunder har et problem med dem. Og på den måde, så bliver restauranten jo sådan et mikrokosmos over USA.
Men også et meget andet USA. Jeg kommer til at tænke på en roman af Camilla Hege Holst, der handler om en ældre mand, der får omsorg af en yngre thai-kvinde i Thailand, men hun er betalt for omsorgen, altså, så hun bliver hans plejer. Altså, det er meget det her med, at det bliver ikke den, om jeg så må sige, biologiske familie, der bliver omsorgsgiver, men det bliver på en eller anden måde de professionelle eller de ansatte, der løser den opgave.
Ja, eller dem, der lige er der. Det er sjovt, du nævnte Camilla Hege Holst. Altså, mens jeg oversatte den, tænkte jeg rigtig meget på Jonas Eika. Både på deres debut, lageret huset Marie, som foregår på et non-food lager.
Hvor der også er det her...
Som netop handler om det her sådan lidt dum i arbejde-agtige arbejde, og hvad der så sker mellem hovedpersonen og de her kolleger. Men jeg tænkte også på deres nye bog, Åben Himmel.
Ja.
Altså det her arbejdsfællesskab, der opstår mellem beginerne. Eller beginerne. Fordi, jamen de her tilfældige fællesskaber, hvad det egentlig er, der sker i dem, og hvor meget værdi de kan have, hvis man er villig til at overgive sig til dem.
Jeg kan ikke finde ud af, om han, vi skal høre et lille stykke, hvor det også bliver præsenteret, den her arbejdsplads. Jeg kan ikke finde ud af, om jeg synes, Ocean Wong idylliserer de her forhold lidt, eller hvad han gør, men det er måske op til læserne at finde ud af. Og så, jeg synes ikke, vi skal afsløre, hvad der sker i romanen andet, end at Harry jo får forholdet til den ældre kvinde, som han prøver at passe, samtidig med, at han knokler på den her fastfood-restaurant, og prøver at tage sig også lidt af sin fætter. Altså, hvordan får han det hele til at hænge sammen?
Godt spørgsmål. Ved at gøre, hvad han kan. Altså, han er jo stretched thin, som man vil sige på engelsk. Altså, han er virkelig spændt spændt for. Men jeg tænker, for hej, er det rigtig meget noget, der handler om at være til stede. Der, hvor man er nu. Altså, der er ligesom de her omstændigheder, der gør, på det og det tidspunkt, der kan jeg ikke være hjemme, og på det her tidspunkt, der kan jeg ikke det. Men når jeg er her, så er jeg her for dig, altså for den anden. Altså, og i virkeligheden er det måske egentlig lidt det, der sådan er det lidt selvudslættende arbejde.
Lad os prøve at høre det sidste stykke fra romanen i den her omgang, hvor vi altså får en beskrivelse af arbejdspladsen. Og der kan man også høre, hvor meget Ocean Vuong trækker på sine egne erfaringer fra det klip, vi lige havde her. Det er igen min kollega Clara Witt, der læser op i din oversættelse. Så nu kommer I altså på en sådan ærke amerikansk fastfood-restaurant i Glædens Kejser.
Der gik ikke længe, før Hai kunne kende de forskellige medarbejdere på deres duft. Den babylotion fra Johnson & Johnson, som Wayne plejede at gnubbe sine brandsår på armene med. Det strejf af whisky, der kunne fornemmes, når Maureen tykkede et stykke Wrigley's. Den falske Tom Ford parfume, tobak og vanilje, som BJ gik med, blandet med det jordbærslik, som Rusland altid gik og suttede på. Sonnys tøj havde en vag, men vedholdende lugt af fugtig kælder, fordi der var noget galt med tørretumbleren på bostedet. Lugtenes intensitet gik op og ned sammen med deres rygepauser. Alt dette blandet med de kunstige smage og dufte, der steg op fra baljerne med industrielt fremstillet mad. Diacetyl, acetylpropionyl, acetoin og hydroxybenzoesyre. Og den metalliske lugt fra farvestoffer som Sunset Yellow FCF, tartrazin, patentblå og grønt træ. Oven i denne tryllebryg kom også duften af det brændte kyllingefedt fra spydene, der udsendte en endeløs strøm af røg, som ikke engang det patenterede Hyperpower aircondition-anlæg formåede at suge ud. Der var også den hengemte lugt af opvaskevand og halvråden mad, der kom fra opvaskestationen ude bagved. 3 timer inden i en given vagt begyndte en ny lugt. Den eneste organiske lugt på hele dette sted. Lugten af menneskekroppe, og sive ud gennem medarbejdernes tøj. Den blandede sig med den forarbejdede mad og de personlige hygiejneprodukter. Denne hvidløgsagtige, tjærede og eddikesure lugt af menneskeligt arbejde. Det blev alt sammen holdt indespærret i et lokale, der ikke var større end 85 kvadratmeter, hvis man talte skabe og kølerum med. Når der opstod et kort øjeblik stilhed i restauranten, plejede Hai at stikke hovedet ud gennem Ruslands drive-in-vindue for at få noget frisk luft, blot for at indånde bilåsen og lugten af den motorolie, der havde samlet sig på asfalten foran vinduet.
Niels Henning Krag Jensby, lad os prøve at opsummere lidt her til sidst. Altså, vi skal ikke afsløre, hvad der sker, men der er jo ting, der skal afgøres i løbet af romanen. Altså venskabet mellem Haie og Grancina. Hvad sker der med det? Hvad sker der med hendes demenssygdom, som udvikler sig, som romanen kører? Altså, der skal komme noget afklaring. Hvad sker der mellem Haie og moren, der tror, han er ved at læse til læge? Hvad sker der med fætteren? Hvad sker der med den her arbejdsplads, der kæmper og kæmper og kæmper, og måske ikke kan beholde alle medarbejderne? Så der er jo ting, der skal afsløres og afgøres i romanen. Som vi sidder lige nu, vi optager samtalen et par dage før, eller nogle dage før den bliver sendt. Så det vil sige, der har ikke været så mange anmeldelser af romanen endnu. I hvert fald ikke nogen, man sådan reelt kan citere. Fordi man må faktisk ikke anmelde før. Så der er nogle udenlandske aviser, der er gået i gang med at anmelde. Så jeg vil ikke sådan citere, men jeg vil trække nogle ting frem fra dem. Der er nogen, der siger, at Ocean Vuong altså denne gang er ved at løbe tør for stof. Altså, der er nogen, der siger, at Generation Z's yndlingsforfatter er løbet tør for stof i den her roman. At den på en eller anden måde er for sentimental, er der også nogen, der siger, når man hører programmet, så må de danske anmeldelser være kommet, eller komme, når man hører det dagen efter måske. Synes du, Ocean Vuong sådan holder niveauet sådan rent æstetisk? Du har jo siddet med fingrene ned i teksten.
Ja, det synes jeg. Og jeg synes også, altså, jeg synes, det der med at fokusere på stof på den der måde, det synes jeg er sådan lidt en måske sådan en lidt banal måde at gå til litteratur på. Jeg vil sige, det var dybt banal for eksempel at gå til Edward Louis' forfatterskab og sige, at han er ved at løbe tør for stof, for jeg vil da mene, at alle bøgerne er deres helt egne. Det vil jeg også mene, den er her. men at det mere handler om skiftet i perspektiv. Altså,
ja, fordi der ligger implicit måske den kritik i nogle af anmeldelserne, som også er blevet rejst med Edouard Louis, du ved, hvor mange bøger kan han efterhånden skrive om familien. Nu må han snart have kogt nok suppe på de ben. Og det er det, man kan fornemme i et par af de amerikanske anmeldelser.
Altså, der tror jeg, der handler det rigtig meget om, måske at man på en eller anden måde har et afklaret forhold med sig selv om, hvad man synes, litteratur skal. Hvis man synes, at litteraturens primære opgave, det er at sådan her sætte en dagsorden, som jeg personligt synes er en kedelig tilgang til litteratur, så er det klart, så vil man sige, jamen, vi har jo hørt den her fortælling, hvorfor skal vi høre den igen? Det vil jeg mene er en misforstået måde at gå til litteratur helt generelt. Altså, fordi jeg vil jo mene, at litteratur handler om, altså det handler om ekstremt mange ting, ikke? Men blandt andet om at lære nogle mennesker at kende på forskellige måder. Og der vil jeg mene, at man virkelig lærer nogle nye mennesker, situationer, steder, problemer at kende her. Og at de i hans forfatterskab bliver fortalt på en helt ny måde. Det bliver fortalt med den samme stemme, og det har der altid været i hans forfatterskab, at den måde, han skriver på, vil for nogen blive opfattet som for sentimentalt, for amerikansk, vil jeg måske også sige, man kunne kalde det. Men hvad kan man sige? Altså, hvis man synes, hans forrige hidtidige forfatterskab var for sentimentalt, så vil man også synes det her, for han er jo stadig den samme person, den samme forfatter.
Men hvis man sådan ligesom siger, at man kan godt lide det her med, som Ocean Vuong, altså de temaer, han har skrevet om før, det her med tabserfaring, med at stå udenfor, med dobbeltkultur, med amerikansk underklasse, det her med temaet om homoseksualitet og hvordan det er accepteret. Hvis man er med på den, så er det nogle af de temaer, der bliver draget ind igen. Men du siger også, der sker noget nyt i den her roman.
Ja, det vil jeg sige. Altså fordi det der med at være homoseksuel, for eksempel, det synes jeg ikke fylder vildt meget i den her bog. Det handler rigtig meget om arbejde. Mm. Altså både det konkrete, praktiske arbejde og det følelsesmæssige arbejde. Det at have relationer. Det at elske. Altså, og meget i den forstand, alt den pragmatik og praktik, der ligger i, for eksempel, at tage sig af en gammel kvinde, og tage sig af alle de her ulykkelige gæster, der kommer ind på den her restaurant og skal spise. Og gøre det et sted i verden, hvor der ikke er nogen andre, der kommer og tager sig af dem, der bor i den her by.
Og hvordan undgår Ocean Vuong så at lave sådan en slags misery-fortælling, som middelklassen kan sidde til aftenkaffen og nyde og tænke, nu læser jeg meningsløst arbejde og hårde tilstande. Altså, hvordan undgår han, at det bliver sådan noget underklasse-porno?
Ja. Altså, det vil jeg til dels sige, at han gør gennem poesi. Altså, ved at sige, at de her mennesker, den her verden, har sin egne sproglige og kulturelle koder og har sin egen berettigelse, som ligger ud over sådan et, som ligger uden for sådan en vurdering af, om nogen er i en given social klasse eller ej. Og så vil jeg mene, at han gør det med humor også. Altså, at der er ret meget humor i bogen, den er virkelig sjov. Samtidig kan man sige, at det er svært at skrive om en udsat gruppe. Uden, altså jeg har aldrig hørt om nogen, der har skrevet om en udsat identitet, at være en del af en udsat gruppe eller have en udsat identitet, og ikke få skudt i skoene, at man romantiserer. Jeg har selv fået det skudt i skoene.
Da du skrev din debut?
Da jeg skrev techno, altså sådan. Det vil der altid stå nogen klar til at sige. På en eller anden måde, så tror jeg, det er en reaktion på den frækhed at påstå, at det, man kommer fra, har værdighed. Altså bare det, altså fordi, hvad kan man sige? Et liv er jo et liv. Så hvis man stiller sig op og siger, det her det er, liv, det er det liv, jeg kender til. Jeg præsenterer det ikke på den eller anden måde. Det er mit liv. Ja, eller det er i hvert fald et liv, jeg kender til, og jeg synes, det er smukt. Så er der nogen, der vil sige sådan her, hvorfor forherliger du egentlig det? Og udsigeren vil jo altid bare sige, nej, altså, jeg skriver bare om det. Der er klart nogle magtdynamikker på færre, når sådan en kritik kommer på bane.
Jeg synes, det er meget smukt, at han jo ikke, Ocean Vuong, altså det er jo ikke stakler. Altså, det kan godt være, at de har problemer, men selv Grantina, der har den her voldsomme demens, har jo også en enorm styrke. Det har de vel alle sammen et eller andet sted, ikke? Selvom de er makspresset.
Og en enorm generøsitet også over for hinanden. Han har flere gange, Ocean Vuong har flere gange i interviews talt om, altså det, som han kalder grace, som måske kan oversættes til noget. Altså, som er det, mennesker kan give hinanden, og som er det, der kan redde menneskeliv. Og rigtig tit, så vil jeg mene, at det er der, det ender. Altså, det er derfor, livet er meningsfuldt, for eksempel. Altså, fordi der er andre til at give det til en, og fordi man selv har muligheden for at give det til andre. Og det er noget, der går på tværs af alle sociale klasser og alle sociale lag. Og at der jo så netop er nogen, der så åbenbart bliver overrasket over, at det kan ske på en fastfood-restaurant eller i en by, der er fuldstændig lagt ned af opioider og hvad ved jeg. Altså dem om det.
Skøn litteratur på P1 er slut for den her gang. Jeg var din vært og hedder Nanna Mogensen, og min gæst i dag var forfatter og oversætter Niels Henning Krag Jensby. Han havde lige oversat Ocean Wongs nye roman, der hedder Glædens Kejser, og den er udkommet den 13. i 5. på Politikens forlag. Niels Henning Krag Jensby havde også været medoversætter på den forrige udgivelse på dansk ved Ocean Wong, den der hedder Tiden er en mor, og den har han oversat sammen med Kasper Erik. Vi nævnte flere gange Ocean Wongs debutroman, og det er den, der hedder Vi er kortvarigt smukke her på jorden. Den har Kasper Erik oversat, og i min udgave er den udkommet på forlaget C&K. Niels Henning Krag Jensbys egen debutroman, det er den, der hedder Tekno, og den er udkommet på forlaget Gyldendal. Så spillede jeg et lille klip med Ocean Wong fra New York Times podcast-serie, den der hedder The Interview. Og det her særafsnit hedder altså Ocean Wong was ready to kill, then a moment of grace changed his life. Så der kan man altså finde godt en times interview på engelsk med Ocean Wong fra The New York Times. Vi høres ved i næste uge.